halkani waa Washington laanta af Soomaaliga ee idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan mawjadaha gaagaaban qaar ka mid ah FM-ada Geeska Afrika iyo barta internetka voasomali.com.
galab wanaagsan dhegeystayaal, waa axad 12-ka bisha Februari sanadka 2017. Idaacadda galabta waxaa halkan si wada jireed ka daadahaynaya Jacfar Kukaa iyo anoo ah Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aan idaacaddeenna idinku haynana waxaa ka mid ah: labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliland oo maanta ansixiyay heshiis Soomaaliland ay ku ogolaatay in dowladda Imaaraadku ay saldhig military ka dhisato Berbera; kulanka heshiiska lagu ansixiyay waxaa hareeyay buuq badan iyadoo xildhibaano bannaanka looga saaray kadibna la xiray.
Sidoo kale, mucaaradka Soomaaliland ayaa ku gacan sayray ansixinta heshiiskan sharci darrana ku tilmaamay.
Ansixin ma ahayn, afduub bay ahayd. Wadarkiisa xildhibaanada waa la leynayay, saxaafadda waa la diidayay. Marka waxaan u arkaa in arrintaasi wax sharci ka dhicin sharci darro ahayd. Horta heshiis ba lama keenay, dee buug halkan lagu soo qoray buu ahaa, af Soomaali ku qoran.
Waxaa kaloo aanu idiin haynaa saraakiil ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya oo lagu dilay weerar Al-Shabaab ay ku qaaday saldhigyo ku yaala shabeellaha hoose.
Sidoo kalena waxaad maqli doontaan laanta afka Soomaaliga ee VOA oo maanta 17-jirsatay. Barnaamij gaar ah oo ka hadlaya sanad guurada 10-aad ayaan idiin haynaa, balse marka hore wararkii caalamka ugu waaweyna.
Mas-uuliyiinta socdaalka dalkan Mareykanka ayaa howlgallo toddobaadkan ka dhacay guud ahaan dalkan ku soo xirxiray boqolaal soo galooti ah oo si sharci darro ah ugu noolaa Mareykanka. Inkastoo mas-uuliyiintu ay sheegayaan in tallaabadani sharci fulinta ah aanay wax xiriira la lahayn amarkii madaxweyne ee dhowaantan uu sixiyay Donald Trump. Afhayeen u hadashay wasaaradda amniga gudaha ayaa u sheegtay wargeyska The Washington Post in howlgalkani uu bartilmaameedkiisu ahaa kuwa dembiilayaasha ah ee sida sharci darrada ah ku jooga dalka, iyadoo xustay in arrintani ay qayb ka ahayd howlo caadi ah oo joogto u dhaca. Tallaabadan sharci fulineed ayaa ka dhacday 6 gobol oo ay ku jiraan magaalooyinka Atlanta, Chicago, New York iyo Los Angeles, halkaasoo in ka badan 160 qof laga soo xirxiray toddobaadkan. Iyadoo wariyayaasha la hadlaysay habeennimadii Jimcaha, hay-adda socdaalka iyo canshuuraha ee loo soo gaabiyo ICE xafiiskeeda magaalada Los Angeles, waxa ay u sheegtay in dadkan la soo xirxiray ay qiyaastii 75% ahaayeen kuwa dambiye galay, arrintanina aanay wax xiriir la lahayn amarkii Trump.
Ra'iisul wasaaraha dalka Jabaan Shinzo Abe ayaa sheegay in tijaabada Kuuriyada Waqooyi ay ku samaysay gantaal ay u riday dhinaca biyaha dalka Jabaan in ay tahay arrin aan loo dulqaadan karin. Shinzo Abe ayaa hadalkan sheegay isagoo barbar taagan madaxweynaha dalkan Mareykanka xilli uu safar ku joogo dalkan Mareykanka. Ra'iisul wasaaraha dalka Jabaan ayaa sheegay in Kuuriyada Waqooyi ay tahay inay u hoggaansanaadaan qaraarada hoggolaha ammaanka ee qaramada midoobay. Shinzo Abe ayaa sheegay in intii uu kulanka la lahaa madaxweyne Trump in Mareykanka uu garab taagan yahay, in Mareykanka uu sheegay aniraahda inuu garab taagan yahay 100% dalka Jabaan.
Maxkamad ku taalla dalka Turkiga ayaa si rasmi ah eedeyn ku aadan dilka 93 ruux iyo dhaawaca 10 kale ugu jeedisay nin u dhashay waddanka Uzbekistan oo habeenkii sannadkan uu bilaabmayay weerar ku qaaday naadi ku yaalla magaalada Istanbul ee dalkaasi Turkiga. Maxkamadda Istanbul ku taalla ayaa Cabdulqaadir Masharibov sabtidii ku eedeysay inuu ka tirsan yahay urur argagixiso oo ISIS ah iyo inuu haystay hub culus oo ujeedkiisu uu ahaa inuu dad ku laayo nidaamka iyo dastuurka Turkigana ku burburiyo. Masharibov waxaa u suura gashay inuu ka baxsado goobtii uu weerarka ka geystay, hase yeeshee waxaa gacanta lagu soo dhigay 7 iyo 10 maalmood kadib oo uu baxsad ahaa isagoo weli ku sugan isla magaaladii uu dilka ka fuliyey. dowladda turkigu waxa ay sheegtay in eedaysanahani uu tababar argagixisanimo ku soo qaatay dalka afghanistan isla markaana uu qirtay weerarkii ka dhacay kilaabka reyna saacadihii ugu horreeyey ee sannadkan 2017
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a yaad nagala socotaan goordhu waxay noo soo socota warbixin ka hadlaysa toban guurada laanta afka soomaaliga ee v o a toban sano ka hor 12 bishii februari sanadkii 2017 ayay ahayd markii baahintaasi toosa loo bilaabay marka horese somaliland labada aqal ee baarlamaanka somaliland ayaa maanta ansixiyey heshiis somaliland ay la gashay imaaraadka oo ogolaanaya in dowladda imaaraadku ay saldhig milatari ka dhisato berbera madaxweynaha somaliland axmed maxamed siilaanyo oo kulanka ka qayb galay ayaa baarlamaanka ka codsaday inay ansixiyaan heshiiska kulanka heshiiska lagu ansixinayay waxaa sidoo kale ka dhacay buuq iyadoo dibadda looga saaray xildhibaano diiday heshiiska dhinaca kalena mucaaradka somaliland ayaa ku gacan sayday heshiiskan oo sharci darro ku tilmaamay warbixintan waxaa goordhoweed hargeysa nooga soo diray wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye
kulankan ay wada jir u fadhiyeen mudanayaasha labada aqal ee guurtida iyo wakiilada ayaa waxaa furay guddoomiyaha golaha guurtida saleebaan maxamuud aadan oo sheegay duluucda kulanku inay tahay in madaxweynuhu golayaasha ka horjeediyo ujeeddada heshiiska intaa kadib madaxweyne siilaanya ayaa hadal arartiisu dheereed kadib golaha la wadaagay ujeeddada kulanka maanta
mudanayaal waxaa laydin caddaynayaa in dowladda imaaraadka carabta ay xukuumaddayda weydiisatay inay ka samajeso sadhig milatari magaalada berbera mudanayaal waxaan maanta u baahanahay inaanu kasbanno saaxiibo badan aynu isku kaashanno siyaasadda dhaqaalaha nabadgelyada horumarka iyo maalgashiga dalkeenna dihin ee dambarkiisu dushiisa jiifo haddaba ma aaminsani in mashruucan uu dhibaato iyo dhaliilo ku soo kordhinayo guud ahaan mandaqadan gaar ahaan geyiga somaliland waxaan leeyahay ragga barada dalkan iyo dadkan ka saadaalinaya waar biro kaa maqan looma yeedho mudane guddoomiye mudanayaal waxa hortiina yaalla nuxurka heshiiska lagu asaasayo saldhigga milatari ee ka kooban 15 qodob kaasoo la saxiixi doono marka aad ansixisaan
madaxweyne siilaanyo waxaa kale uu ka hadlay doorashada madaxweynaha soomaaliya maxamed cabdulaahi farmaajo
mudane guddoomiye mudanayaal anigoo ka faa'iidaysanaya kulankan waxaan jecelnaha halkan ku hambalyeeyo madaxweynaha cusub ee soomaaliya dhowaan dooratay mudane maxamed cabdulaahi farmaajo dowladda soomaaliland waxay soo dhoweynaysaa nabadda horumarka iyo dhismaha dowladnimada dalka aynu walaalaha nahay ee soomaaliyeed dowladda soomaaliland waxay dunida u caddaynaysaa inay tahay dal madax bannaan oo aan ka mid ahayn maamul goboleedyada ku midoobay dowladda federaalk soomaaliya waxaanu caddaynaynaa inaanu diyaar u nahay in khilaafaadka labada dal ee soomaaliland iyo soomaaliya lagu xalliyo wadahadal ku salaysan run iyo xaqiiqo ugu dambayn waxaan uga digayaa madaxweynaha cusub ee maamulkiisa inuu faragelin ku sameeyo midnimada iyo masiirka shacbiga soomaaliland
intaasi kadib ayaa guddoomiyaha golaha guurtida uu guddoominayay kulankan uu sheegay in madaxweynuhu bixi karo wixii su-aalo ay mudanayaashu qabaana ay weydiin karaan xubno wasiira oo madasha ku sugnaa waxaana mudanayaasha loo qaybiyey waraaqo ka kooban 8 kuna qoran yihiin 15 qodob oo dulucda heshiiska ah intaa kadib waxaa bilowday sawaxan iyo buuq ay mudanayaasha qaarkood ku diideen
waa u sharaxaad wax walba waa la dhegaystay waa inay baxaan waa in la soo akhristaa
heshiis la saxeexay ama yeelatay ma jiro aladeega dabaleega
heshiis baa loo baxay karo heshiis baa waa nuxur ma nuxur baa heshiisa nuxurka nuxurka buu ku leeyahay
waa kayra distori wey heshiis la kaalay
inkastoo wasiirka duulista iyo hawooda oo ka mid ah wasiiradii goobta ku sugnaa uu hadal bilaabay haddana markii buuqu joogsan waayay ayaa guddoomiyaha golaha guurtida amarkan bixiyey
shanta nina qaylinaya ha la saaro shantaba ha la saaro waa xuseen maxamed saalax iyo laba cali askarta intaba saara
ciidamada goobta jooga ayaa bilaabay inay garbaduub iyo xoog ku saaraan mudanayaasha qaarkood kuwaas oo isku dayay inay diidaan inay baxaan balse qaarkood ayaa garbaduub looga saaray golaha xildhibaan xuseen axmed ciiga oo mudanayaashaasi ka mid ahaa ayaa dhulka ku dhacay waxaana goobta laga qaaday isagoo isla maqan gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani cabdiraxmaan maxamed cabdulaahi ciro ayaa markii lix mudane xoog lagaga saaray fadhiga kadib isaguna ka baxay. wasiirka duulista iyo hawada farxaan aadan haybe ayaa dulucda heshiiska qaarkood goobta ka akhriyey.
muddada heshiisku waa 25 sannadood oo ka bilaabmasa markay si rasmi ah u kala saxeexnaan labada dhinac. farqada ta muddada heshiiska kadib dhammaan wixii dhismayaala iyo kaabayaal dhaqaale ah ee laga hirgeliyo madaarka iyo dekedda berbera dekedda waxay noqonaysaa hanti qaran. qodobka lixaad, kirada iyo faa'iidooyinka saldhiga da saldhiga military xukuumadda jamhuuriyadda soomaaliya waxay ku bixinaysaa hab kira. waxaa reeban in saldhigan ay wadeegsaan cid kale oo ka baxsan kiraystaha sida ku cad farqada sare.
gudoomiye saleebaan ayaa dalbaday in wasiiradu fasaxan yihiin, waxaanu mudanayaasha ka dalbaday in cod loo qaado ansixinta heshiiskan. waxaanu ka dhawaaqay natiijadii cod bixinta.
cod jeedintii waxaa ogolaaday 144 halbaa diiday, halna waa ka aamusay, ana ma codaydin, sidaasuu ku ansaxay.
geesta kale, gudoomiyaha golaha wakiilada cabdiraxmaan ciro ayaa markii kulankaasi dhammaaday aan weydiiyey siday u arkaan heshiiskan.
ansixin ma ahayn, afduub bay ahayd. wadarkiisa xildhibaanada waa la leynayey, saxaafadda waa la diidayey. marka waxaan u arkaa in arrintaasi wax sharci ka dhicin sharci darro ahayd. horta heshiis ba lama keenay, dee buug halkan lagu soo qoray buu ahaa, af soomaali ku qoran. waad garanaysaa weliyaa tahay heshiiska laba dhinac maraya af ay labada wadan isla afgaranayaan, ama af carabi ama af ingiriis wayna ku qoraada.
gudoomiye, xildhibaanaa xidhan ayaad sheegtay, bal arrintan nooga waran, imise xildhibaan weeye?
saddex xildhibaan baa la xidhay, ilaa 7 xildhibaanna waa la jirdilay. dastuurku siduu sheegayo, xildhibaanadu waxay leeyihin xasaanad, waana markii labaad xukuumadda kumiya ku kacdo.
xildhibaanada la xidhay waa kumiya kuma?
waxaa la xidhay xildhibaan Cali Haaji, waxaa la xidhay xildhibaan Maxamed Saalax, waxaa la xidhay xildhibaan Xuseen Ismaaciil. hadda waxaa lay sheegay in la soo daayey. arrintaasi waa ka digaynaa de inay soo noqnoqoto. ummaddu dee sharciga ummad ku dhaqanta wey Somaliland, taasay nabadda ku heshay.
dhinaca kale, sida uu v o a u sheegay Cabdinaasir Qodax oo kamida mas-uuliyiinta xisbiga Ucid, xisbigaasi ayaa isna sharci darro ku tilmaamay arrinta maanta ka dhacday golaha. waa xusid mudan in jidka weyne hormara xarunta baarlamaanka iyo aqalka madaxtooyada la xidhay, isla markaana ilaa xalay jidadka la dhoobay ciidamaad u tiro badan. dhinaca kale, waxaa isa soo tarayay warar maalmahan laysla dhex maraya oo sheegayay in wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda Dr. Saacad Cali Shiir uu iscasilayo kadib markii uu ka biyadiiday heshiiska maanta golaha ansixiyey. hase ahaatee, qoraalka soo baxay wasaaraddaasi oo ku saxiixinaya agaasimaha guud ee wasaaraddaas ayaa lagu sheegay in warkaasi yahay waxba kama jiraan. barkhad maxamuud kaariye, v o a, hargeysa.
galab wanaagsan dhegaystayaal, halka aad nagala socotaana waa v o a. haatanna shabeellaha hoose. ugu yaraan 8 askari oo ka tirsan ciidamada dowladda Soomaaliya ayaa ku dhintay weerar maleeshiyada Al-Shabaab ay saakii aroortii ku qaaday saldhigyo milatari oo ciidamadu ku leeyihiin deegaanada Warmaxan iyo Tixsiile ee gobolka Shabeellaha Hoose. Xuseen Cismaan Cayle, banduulaha guutada lixaad ee ciidamada dowladda, ayaa la xaqiijiyey inuu ku dhintay dagaalkaasi. axmed xasan colaad ayaa dagaaladan ka waraystay maxamed cabdulaahi caraaye oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada oo ku sugan meelaha dagaaladu ka dhaceen.
xilli eeday 11:10 ayaa Al-Shabaab weerar soo qaadeen, bara ay ciidamadu deganaayeen. alxamdulilah, Ilaahay waa ku guuleeyey. ciidanka xoogga dalka Soomaaliyana waa jibaadkoodii guteen, Al-Shabaabna waa ku jabay, khasaare fara badanna way ku gaareen, meydkooda daadsan. ilaa iyo haddana waa daba joogna, waa kama heli doona meel walbay galaan.
dhimashadu ka waran labada dhinac soo gaartay, khasaaruhu intee la'eg yahay?
inta indhahaygu qabteen Al-Shabaab, khasaarada soo gaartay maantay dhib fara badanaa ku gaaray iyo jab. alxamdulilaahi, inta dhimanna oo Al-Shabaab ama fakatay ama hartayna waan soo qaban doonaa, waana ku daba jirnaa.
waxaa la leeyahay saraakiil sare oo ciidamada dowladda ah ayaa meesha ku dhintay, shabaabkuna gaadiid iyo saanad bay meesha ciidanka ka qabsadeen baa la leeyahay, taa ma jirta?
wax gaadiida ay qabsadeen ama ay qaateen ma jirto, waa barabugaando iyo been waxna kama jiraan waaye.
saraakiil sare oo ciidamada meesha ku geeriyooday oo abaanduulihii ka mid yahay baa la leeyahay guutada lixdanaad, marka iyo saraakiil kale ma jirtaa? saraakiishaasi dhimatay?
inta dhimatay Allahu naxariisto waxaan u maleynayaa inta dhimatay waajib waajibaadkooda shaqo ayuu gudanaayo ee intan insha Allah ta'ala ana inta dhiman oo waajibkana anaga loo yaalaana guda doona een qof walba oo Soomaaliya oo ku dhimatay dagaalkaas oo ka tirsan ciidanka xagga dalka Soomaaliyeedna ayda waajibaadkeeda shaqo gudanayso ay ku dhimato dalkeedii dadkeedii diinteeda nafta u horeeyso een shabaabna mar dhaw waa la soo afjara insha Allah ta'ala
een hadda xaaladu waa sidee deegaanadaas ee tasxiil warmaxan ilaa walaween deegaanadaas waa sidee xaaladu
deegaanada xaaladoodu way degan tahay ciidamada ku sugan dadka shacabka ay suugada way shaqeynayaan shacabku is dhaxmara wax dhibaato ah ama dagaal ah ama aqabado ka taagan lama jiraan
kaasina waxa uu ahaa maxamed abdullahi araaye oo ah sarkaal ka tirsan ciidamada oo ku sugan meelaha ay dagaaladu ka dhaceen waxa uu warramayay wariyahayaga axmed xasan colaad
galab wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee VOA aad nagala socotaan laanta afka soomaaliga ee VOA ayaa maanta 10 jirsatay 12kii bishii February ee sanadkii 2007 ayaa laanta afka soomaaliga dib loo bilaabay waxana laantu iminka kamid tahay in ka badan 40 laamood oo kamid ah idaacadaha VOA ama idaacadda VOA haddaba wariyaha v o a cabdixakiin maxamuud shirwac oo washington ku sugan ayaa inoo diyaariyey barnaamij gaar ah oo toban guurada laanta afka soomaaliga ee v o a da ah barnaamijka waxaa la soo jeedinaysa sahre cabdiaxmed
ti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamij gaara oo aan ku eegayno laanta afka soomaaliga ee v o a da oo ay maanta ka soo wareegatay muddo 10 sano ah markii dib loo furay laantani afka soomaaliga ee v o a
barnaamijkan waxa aad ku maqli doontaan qaar ka mida tallaabooyinkii lagu asaasay idaacaddan marxaladihi ay soo martay iyo weliba sidii ay ku suurto gashay in laanta af soomaaligu ay maanta noqoto midda ugu afdheer idaacadaha caalamiga ah ee dadweynaha af soomaaliga ku hadla ay dhegaystaan
12kii bishii 2aad ee sanadkii 2007 ayay ahayd markii si rasmi ah dib loogu yagleelay qaybta afka soomaaliga ee v o a da si bulshada afka soomaaliga ku hadashee ku dhaqan daafaha dunida ay u helaan wixii war iyo wacaal ah ee ka socda dunida oo dhan naguse mangashe haatan waa agaasimaha waaxda afrika ee v o a da oo ay hoos imaadaan 8 luuqadood oo soomaaligu uu ku jiro oo afrika looga hadlo waxa uu master mangashe sharaxayaa doorka howlwadeennada laanta afka soomaaliga ee v o a da ay bulshada soomaalida ku leeyihiin
I like, to be honest, to recognize one group of people who really do play a critical role. These are our stringers throughout Somalia.
Waxaan jecelahay in aan hal koox aan qiimeeyo maanta, kuwaas oo door aad u muhiim ka qaata idaacadda. Kuwaasi waa wariyayaasheenna ku sugan Soomaaliya oo dhan. Qaarkood waxaa dhacda in aynu magaalo ka kaxayno oo meel kale geyno. Nafahooda ayay dul dhigeen shaqada. Runtii aad baan ugu riyaaqsanahay waa kooxdeenna geesiyaasha ah ee idaacadda wax badan ku soo biiriya
laantan afka soomaaliga ayaa wixii ka dambeeyey wakhtigaasi ka mid noqotay idaacadaha luqadaha kala duwan ku hadla ee v o a iyadoo bulshada soomaaliduna ay ka mid noqotay bulshada wararka iyo warbixinada kala duwan ka hela v o a waxaana laanta af soomaaliga ee v o a muddo kooban door firfircoon kaga ciyaartay kana soo dhex muuqatay qaybaha kale ee v o a waa sida uu mar kale sharaxayo mudane nuguse mangashe agaasimaha waaxda afrika ee v o a
Your service has become one of the most important services in the agency in the whole of Voice of America. There are 45 services.
Muddo 10 sano ah imaaha waqti saa u badan. Wax laanta afka Soomaaligu ay noqotay mid ka mid ah laamaha ugu muhiimsan V O A. Waxa jira ilaa 45 luuqadood laanta afka Soomaaliguna waa kuwa ugu mudan ee soo saara xataa warbixino iyo barnaamijyo laga isticmaalo gudahan laamaha V O A.
I don't think there is any service who got so much listenership within a short period of time.
ما filayo inay jirto luqad kale oo kamid afafka ka baxa VOA oo muddo yar ee sa u kooban ku kasbatay dhageystayaal sa u baaxad badan 470,000 ayaa dhageysta bulshada Soomaalida ee ku nool magaalooyinka waaweyn BBC oo kale ayaa jirta oo nusqarni soo jirtay inaguna waxaan jirnay 10 sano oo kaliya waa arin wax ku ool ah waxay ila tahay inaad maanta faraxsanaataan inaad u dabaaldegtaan 10 guuradeena sidoo kalena waxa haatan loo dabaaldegayaa 57 guurada marka la aasaasay VOA marka aan dabaaldegayno ummad dabaaldegaysan xafiis ama dhisme waxa dhex yaala laakiin waxa aad u dabaaldegaysan waxa aad gaadheen sida aad isugu daydeen in aad sida ugu wanaagsan wararka ku gaadhsiisan dhageystayaashiina isla markaana aad wax bartaan
how you tried your best to inform them to educate the listeners to engage them all
helitaanka war ayaaba aalaaba udab dhaxaad u ah habsame u socodka nolosha aadanaha iyadoo Soomaalidana ayba kuwa mahmaahdo war la heliyaaba tala la hela waxaan laanta afka Soomaaliga ee VOA-da ku soo biirtay xilligaasi tiro kooban oo idaacado ah oo ay dadku kala socon jireen wixii war iyo wacaalah ee dunida ka socda Cabdiraxmaan Yabarow oo haatan ah madaxa laanta afka Soomaaliga ee VOA-da waxa maalintii idaacadda la furay u ahaa tafaftirayaashii soo saaray barnaamijyada ugu horeeya ee maalinkaasi idaacadda lagu bilaabay waa kan Yabarow oo sharaxaya baahida ay bulshada u qabeen xilligaasi iyo bilowgii laanta afka Soomaaliga ee VOA-da
in markii qabanqaabadaasi aanu bilaabeynay in waxa ay ka bilaabatay anigoo 2005 August ku soo laabtay magaalada Washington oo markaasi ay BBC du ay isoo dirtay inaan halkan aan war uga tabiyo laanta af Soomaaliga iyo midda in English ka baan mararka wax ugu aan ugu tabin jiray in joogtaankaygi marka aan joogay Washington ba VOA madaxdeedii gaar ahaan ku Africa Division ka joogay ay ka qayb ay ka war heleen oo markaa aniga soo abaareen muddo markaan hadallo wadnay ayaa waxa aanu ku guuleysanay inaanu isla meel dhigno ilaa intii af Soomaaliga dib loo yagleelo aniguna aan hormood ka noqdo aanan ka caawiyo waxa la wixii markaa loo baahna dabeyna saasay markaa ay ku bilaabatay shaqaalihii mid aanu ku keenno Nairobi qof aanu ka keenno in Ingiriiska dad aan meel kale duwan ka keenay oo Mareykanka gudihiisa saasa markaa abaabulkii ninka haatan madaxda ka Africa Division ka oo markaasi isagu in manager editor ahaa ee nagu samagasha ayaan la shaqeeyay saasana marka aanu ugu guuleysanay inaan dadkii aan u baahneen aan isku keenno muddo bil iyo bil iyo bar meelahaas ayaa tijaabo iyo iska warhayn iyo barnaamijyo markna aan ahayn kuwii sax ahaa oo tijaabo ah sameyntooda iyo waxaan ku jirnay kadibna waa ku guuleysanay
12 bishaasi February ee sanadii 2007 toban sano maanta oo kale maalin isniin ah ayaa barnaamijkii waagaasi idaacadda lagu furay labadii qof ee akhriyay waxaa ka mid ahayd Caashe Ibrahim Aadam Caashuud waa tan Caashuud oo sawir ka bixinaysa sidii maalintaasi u jabigu ahaa
Caashe Ibrahim Aadam Caashuud bal horta maanta maxaa laga joogaa markii idaacaddu ay hawada soo gashay
oo idaacadda VOA soo baa laanta Soomaaliga
laanta afka Soomaaliga VOA
waa waray waxaa laga joogaa Ismaaciil oo 10 sano oo buuro ah waa 10 sano buuxsanta maanta soo 12 bisha ma maanta
12 bishii February sanadka 2017 baan joognaa
marka 2007 waa ahayd bishii February 2017
wow
10 sano buuxsanta Ismaaciil si kala hadaan u dhiga dhageystayaasha aan u ballaariyana waa 120 bilood
120 bilood
joogistayda dalkan Mareykankana waa 120 bilood marka aniga idaacaddu waa isdaba socodnaa dhinacay taariikhdeeda iska galgalaysa
ma xasuusta bal maalintii ugu horeysay idaacadda aad gasheen ee warkii ugu horeeyay aad akhrideen
Ismaaciil xusuusta wararkii xilligaas aan akhrinay kulli bakeedka dib loogu laaban doonaa arintan nooga masuul laakiin waxaan xusuustaa sidoo jawigu ahaa dareenka markaas jiray istuudiyihii la joogay waxay ahayd hadda marka istuudiyahan galeyno labada wariye iyo labada farsamayaqaanka iyo injineerkun baa fadhiyay soo ma
haye
marka waxaa la cazumay dad badan oo idaacadda ka soo qayb galay maadaama furtaan ay ahayd dareenka uu weynaa dhageystayaal badan ayna sugaayeen markii ugu horeysay ee marka idaacaddan dib loo furan ay ahayd waxaan joognay istuudiyo aad u qurux badan oo ka duwan kuwa hadda aan galo waa istuudiyo la qayb ay dadku fariistaan oo loogu talagalay marsidan ay fariisato adigana sidii fanaan codkiisa tijaabinaya ama heesii hirgalo kale ku jira baad ka kasoo hadlaysay marka waxay ahayd maalin aad xusuus igu leh kulliiba dhinacayga markaan iraahdo
yaa kula galay maalinta ugu horeysay idaacadda
waxaan galay aniga iyo waxaan ahayd maxamed cumar haydara.
maxamed cumar haydara, labadiinna maalinta ugu horreeyey hal qofkii neeba yidhi horta maalintani halkani waa Washington.
tolomaaniga bisa haydara ma xasuusataana?
laanta afka soomaaliga ayaa lagu bilaabay 30 daqiiqo oo soo geli jirtay fiidkii, gaar ahaana 7:00 ilaa 7:00 bar. hase ahaatee waxaa muddadaasi 10 sano ah lagu soo kordhiyey xilliyo kala duwan. idaacadda fiidkii waxaa la gaarsiiyey muddo saacada, galabtiina waxaa lasoo kordhiyey baahin cusub oo saacad socota oo soo gasha 4 galabnimo, waxaana lasoo kordhiyey baahin kale oo 30 daqiiqadooda oo soo gasha subaxii marka saacadda geeska Afrika ay tahay 6:00 subaxnimo.
laantaaf soomaaliga ee v o a oo ku bilaabantay hal baahin oo ahayd nusa saac fiidkii ayaa iyada oo la eegaya ahmiyadda ay bulshada u leedahay si isdaba jooga loo ballaadhiyey, iyadoo kolba qayb lagu soo daray, waxaana haatan ay bulshada la hadashaa 4 jeer oo kala duwan, iyada oo ballaadhintii ugu dambeysayna lagu sameeyey dhammaadkii sannadkii 2015, islamarkaana lagu daray idaacadda duhurnimo ee iminka soo gasha 1:00 duhurnimo, waxaana barnaamijkii u horreeyey ee idaacaddaasi si wada jira u daadihiyey Ismaaciil Xuseen Farjar iyo weliba Falastiin Axmed Iimaan.
barnaamijka dhalinyarada maanta.
waan oo wanaagsan dhegaystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka dhalinyarada maanta oo idinka imanaya idaacadda duhurnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a.
qodobada aad ku maqli doontaan barnaamijkeennana waxaa ka mid ah dhalinyarada iyo dhar xirashada.
inta badan markaan dharka soo iibsano waxaan doorbidnaa gaar ahaan anigu in aan harqaan dib ugu celiyo si aan seeskii aan jeclaa u cabirkayga ahaa aan ka dhigto.
waxaa kale oo aad barnaamijkeenna dhallinyarada maanta ku maqli doontaan xubinta talo weydiin ah, suugaan kala duwan, ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese warkii dunida.
mid ka mid a barnaamijyada loogu xiisaha badan yahay ee waqtiga dheer ay dhegaystayaal badani ku tacnaayeen waxaa ka mid a barnaamijka dhaqanka iyo hidaha oo soo diyaariyo islamarkaana uu soo jeediyo quraaga soomaaliyeed Axmed Faarax Cali Idaaja, bal aynu dib u milicsanno mid ka mid a barnaamijyadii ugu horreeyey ee laanta af soomaaliga ee v o a ka baxa.
dhegaystayaal, inkastoo sidii balwadii ka horreysay ee si ka daranba loo qoonsaday, haddana deg deg ayay heeladii meel walba uga dhacday, dalkiina ugu wada fiday. badanaa miraheeda iyo laxmada lagu qaada toona hal abuuradu ma kala sheegan jirin, taasna waxay kaga gedisan tahay noocyada kale ee maansada soomaalida. sidoo kale hoobaladii heelada qaadi jiray waa u sinaayeen, haddiiba cid lagu magacaabana waxaa lagu magacaabi jiray kolba fannaankii laxanka u sameeyey.
barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo barigii laanta afka soomaaliga ee v o a da ay bilowday ka bixi jiray maalinta axadda, laakiin hadda aad maqashaan jimco kasta, ayaa mar walbaba lagu falanqeeyaa mawduuca idaacaddu u aragto in dhegaystayaashu ay danaynayaan. doodihii laanta afka soomaaliga ee barigaasi sii daysay waxaa ka mid ahaa mid ay dhowr siyaasiin ah isaga hor yimaadeen bishii Sebtembar ee sannadkii 2007.
axmed diiriye, waxaa kaloo sida aad maqlayseen hadalka madaxweynaha ku jiray in dowladdu ay iminka diyaar u tahay wada hadal iyo wada tashi si wax kasta oo soomaaliya la gudboon loo xalliyo. fikirkaas madaxweynaha ma uusan bilow u noqon karin wada xaajood ay kooxaha ka soo horjeeda dowladda ay la galaan oo aasaas u noqda in la heshiiyo?
Haa, adeer war fiican weeye. Soomaaliya inay heshiiso waa wax wanaagsan weeye. haddii uu madaxweynuhu yidhi Soomaaliya waa inay heshiiska waddo oo aan laga caajisan, hadduu yidhina waxaan qabaa inuu ku fiican yahay.
haddaan siiyo Salaad Cali Jeelle, dad ayaa hadalkaasi u qaatay Salaadow inuusan madaxweynuhu hubin ay dowladdu hirgelin karto qodobada meesha looga dhawaaqay. sideed adigu aragtaa hadalkaas?
horta shirka dib u heshiisiinta la soo xiray, hawshaasi hawl si wanaagsan u dhacday ahayd, waana nasiib wanaag in Soomaaliya maanta ay dalkeedii gudaheeda shir ku qabsatay.
Mawliid Macaani, haddii aad eegto shirkaasi oo aad dhegaysatay dooda ee Cumar Xaashi, maxaad ku salaynaysaa in shirkaasi uu kaga duwan yahay waxyaaba uu ka hadlay?
shirkan dib u heshiisiinta ee hadda la qabtay waa shir walaalkay Cumar Xaashi wax ka soo gudoomiyey, waa shir heshiiskii Embagasi ku gaarnay daba socda ee ahaa dib u heshiisiin soomaaliyeed inkastoo xukuumad iyo dawlad la dhisay in dib u heshiisiintu la gaarsiiyo ilaa heer tuulo, shirkaas go-aankaasoo asaga wax ka gaari ayuu daba socdaa.
cumar xaashi, waxaad ku jirtaa dadka diidan ee sida weyn uga soo horjeeda, fikirka aad ka qabto shirkaasi go-aamadii ka soo baxay iyo sida ay kugu muuqdaan, bal wax nooga taabo.
horta shirka aad sheegtay oo xamar ka dhacay uma qalmo in la siiyo magaca aad siisay, mana ahayn shir qaran soomaaliyeed qabsaday ama qaran soomaaliyeed loo qabtay. shirkaasi wuxuu ahaa shir amarkiisa iyo abaabulkiisaba uu ay lahaayeen taliyaasha magaalada Addisababa.
isla barnaamijkaasi faaqidaada toddobaadka dhinaca Soomaalilan isla xilliyadaasi lafteeda waxaa ka socday murano siyaasadeed oo dhexmarayay xukuumadda iyo xisbiyada oo ku aadanaa dibudhac doorashada ku yimi xilligaasi oo taagnaa. cabdisalaan hereri oo ka mid a wariyaasha magaca weyn ku leh saxaafadda Soomaalida, xilligaasina ku soo biiray laanta af Soomaaliga idaacadda v o a, ayaa doodu u qabtay siyaasiyiin uu ka mid yahay madaxweynaha haatan ee Soomaalilan Axmed Maxamed Siilaanyo oo berigaasi hogaaminayay xisbiga mucaaridka ah ee kulmiye mudane Cabdilaahi Maxamed Ducaale oo xilligaasi ahaa wasiirka arrimaha dibadda Soomaalilan ee dowladdii madaxweyne Riyaale, iyo Cismaan Cabdilaahi Saxardiid ee wasiirka warfaafinta ee haatan laakiinna berigaasi ka mid ahaa qurbajooga Soomaalilan ee ku dhaqan waddankan Maraykanka.
idinkaaba uga tegey taasna waxa weeyaan arrintu waxay noqotay in madaxweynuna yidhaahdo war dastuur baynu wadnaa, doorashadana waa dhaqan gelin karaynaa, nabadgelyadeedana wax halka xumaan maayaan. taas waxay codsi mar hore xaggiina ka yimi.
kan uu leeyahay Cabdilaahina dee bal shacbiga hawshaga markuu leeyahy weynoga idinka codsaday berigii hore, su-aashaydii kama uu jawaabay.
waa taata aan doonayay qudhaydu inaan weydiiyo wasiirka
rabaka in riyaale mar walba daan riyaale yidhahda mar walba yidhahdo doorashada anigaa qabtay siduu hadyad u bixiyey cidda ku tidaha lagu kordhiya ha sheego ilaa anigu maan oran shacbiga umu oran cid tiri ma jirin.
Gudoomiye Axmed Siilaanyo, Gudoomiye Axmed, adoo iga raalliya hadalka si yaroo kooban aan u siiyo wasiirka arrimaha dibadda Cabdilaahi Maxamed Ducaale, su-aasha Axmed ku weydiiyey bal hadda nooga jawaab fadlan.
waxaan kuu sheegayaa horta dee Axmed daaba ula yimi markuu doorashadii hore intaan la gelin oo shuru arrintuna waxay ahayd war waqtiguna waa adag yahay xaalad arrintanna waxaa laga yaabaa inay nabadgelyo xumo keento ha lagu kordhiyo saddex sannadood. Axmed baa ula yimi madaxweynuhuna waa ka diiday, taasi waa simple, waa very clear, iyada dee kadib ugu noqon mayno kuna murmi maynaan iyada murageli mayna aan usoo noqonnaba ila tahay arrimaheena kale waxa weeyaan. Axmedow
Axmed, intaynaa wasiir taa ka gudbin, Axmed ma waxaad leedahay arrintaasi ma jirin wasiirku sheega?
wax alla wax ka jiraa ma jiraan, weligeedna isagoole lama maqal, aniguna ma odhan sidee u dhici karta, anaaba doorasho dooriyay sidaa odhan kara, dabi nooga dhig, weligeena ma odhan mana odhan karo, wax caqliga galan ma aha. Cabdilaahi sheekada halku ka sheegay haddaan ina riyaale isaga ugu sheekayn dee ama isagu abuuraynin.
waxaan qabaa ummadda Soomaalilan meel kasta ay joogaan run ahaantii doorashadu inay sugayaan inay dhammaantood sugayaan in laga wado hadlana ma ahaba dee laga wado goormay dhacaysaa iyo goormay la qabsoomaysaa iyo goormay waayo sharciga qoraya waxaan sharcigu waa ku raacsanahay Axmed inuu sharcigu qorayo. anagu waxaan u arkaynay commissionka reboorkaygana ku jiray tuxooyinka aanu siinana ka mid ahaa inaan commissionka doorashooyinka la siyaasadayn.
barnaamijyada madadaalada ayaa iyaguna tan iyo maalintaasiba si isdabajooga u socday iyada oo bulshada v o a du ay la wadaagaysay wixii murtiya maad iyo weliba madadaalo ee macno u sameynaya sida barnaamijka caweyska Washington iyo hambalyada iyo heesaha oo toddobaadle uga baxa v o a da. bal aynu milicsanno barnaamijka caweyska Washington oo bulshadu la wadaagno sugaan iyo murti kala duwan.
Seynab Ciga Maxamed Kasakow yaa soo raaca.
langnaftiis filaalay maskantiis nileti ganyoolaabaday lutoolay ku rogo dooga lama lamaayaw dhibinseekideere barambam barambam
sidoo kale waxa yagura intaasi si joogtaa u socday barnaamijyo badanaaba ka faallooda siyaasadda, dhaqaalaha, caafimaadka, waxbarashada, arrimaha bulshada, dhinaca qurba joogta, iyo weliba doodaha gaaban oo si maalinlaha kolba mawduuca markaasi ugu xiisaha badan lagu falanqeeyo.
Marka dhinaca barnaamijyada joogtada ah laga yimaado, waxaa intaasi barbar socday warar, wareysiyo iyo weliba warbixinno si maalinla ah idaacadda uga socda, kuwaasi oo waramayay dhacdooyinkii iyo waayaha ka socda dunida daafaheeda.
Wararka ku xidhiidha burcadbadeedda ayaa ahaa waxyaabihii waaweynaa ee v o a sida weyn u tabisay shantii sano ee jiritaankeeda ugu horreysay. Aan dib idii maqashiiya hadal dhex maray nin magiciisa ku sheegay ciise cabdi axmed oo ka mid ahaa burcadbadeeda markab qafaalatay, iyo weriya cabdisalaan hereri oo wakhtigaasi ninkaasi waraystay.
Qolada markabka ay soo siisay walaal?
Qolada markabka?
Qoladan markabka iska lahayd.
Oo meel xaggee joogaan?
Dubay bay joogaan, dubay bay degan yihiine. Markabku muxuu siday, maxaa saarnaa? Intaasu maanu doonaynaa inaan xaqiijinno.
Ma malaysaa?
Ha walaal.
Ayaga maxaa u weydiin wey?
Iyagu waxay igu yidhaahdeen raashin iyo buu siday markabku iyo badeecooyin kale iyo gawaari.
Waagad.
Idinku ma xaqiijiseen waxa markabku u sido?
Maanagu.
Ha.
Anagu ha, waxba maba ognay, waxna ma ogin.
Waatay, waxaa ogtiin muxuu yahay?
Maa maqlaysaa?
Waan ku maqlayaa.
Cabdisalaan Hareeri inaad tahay, maxaa ku cadaynaysaa?
Waa Cabdisalaan Hareeri baa walaal kula hadlaya, Voice of America kaala soo hadlayaa.
Hadda maxaan ku cadaynayaa anigu? Ilaa Voice of America ma jooge, bad dhaladadaan joogay.
London baan kaala soo hadlayaa. Warkanna da idaacaddaad ka dhagaysan doontaa.
Maa maqlaysaa?
Ha.
Hadda idaacaddii lama joogee, waxaan ku yidhi maxaa kugu cadaynayaa anigu hadda Cabdisalaan Hareeri inaad
tahay? Maxaad doonaysaa inaan isugu ka cadeeyo?
Maa maqlaysaa?
Waan ku maqlayaa. Adiga magacaa?
Ciise Cabdi Axmed.
Ciisow, markabka halkee ka soo qabateen?
Maa maqlaysaa?
Haye, markabka halkee ka soo qabateen ciisow?
Warniga waayo, waxaan kuu sheegayaa adiga waxaan rabaa anuu Cabdisalaan Hareeri ninka ila hadlaya iyo in kaleeto ma cadayn karo. Waxaa weeye anigu markabkan badda Hindigaan ka qabo.
Alaabada uu sido markabku maxaad nooga sheegi karaysaa? Waraar baa jira sheegaya ciiso inuu hub sido markabku.
Maya, anigu waxuba oo indhahaygu qabteen oo markabku waday ma jeedin.
Ciiso, markaa lacag intee leeg baa ka dalbanaysaan oo madax furashaa in markabka laydinka siiyo?
Waan ka dalbanaynaa wixii aan kaga heshiino nimanka iskale baa.
Noomay sheegi wax qiimo oo ilaa imika ku heshiiseen?
Haddaygan idiin sheegin, haddaa hadda kuu sheego maxaa ka qaban karaysaa? Ma lacagtaad ma siinaysaa?
Maya iyaga nuu gudbin lahayn oo dhagaysan lahaa dalabkiina.
Haddii aanu milicsanno qaar ka mid a dhacdooyinkaasi laga baahiyay v o a da sannadahaasi, waxaa magaalada Gaarisa ee gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya labadii bishii Abriil ee sannadkii 2015 jaamacadda ku taalla magaaladaasi ay koox dabley ah ay weerar ku qaadeen, iyadoo halkaasina uu khasaare ka dhashay, iyadoo sidoo kalena v o a du ay ka diyaarisay warbixinno iyo wareysiyo kala duwan.
11-kii isla bishaasi Abriil waxaa markii ugu horreysay Soomaaliya soo gaadhay qaxuntiyo kala duwan oo ka soo barakacay dagaalkii ka oogmay dalka Yemen. Waxaanay v o a xilligaasi diyaarisay warbixinno iyo weliba warar kala duwan oo ay ka samaysay magaalooyinka ay soo gaadheen sida magaalooyinka Berbera iyo weliba Boosaaso.
Iyadoo sannadihii lasoo dhaafayna ay dunida ku badanayeen shilalka diyaaradaha, ayaa 12-kii bishii 10-aad ee sannadkii 2015 waxaa deegaanka Carbis ee duleedka magaalada Muqdisho ku soo dhacday diyaarad laga leeyahay dalka Masar.
Dhammaadkii sannadkaasi waxaa guud ahaanba deegaanada ay Soomaalidu degto laga dareemay geerida Allaha u naxariiste. Wariyihii weynaa Axmed Xasan Xawke oo marna ka mid ahaa howlwadeennada laantan af Soomaaliga ee v o a magaalada Washington.
Alla naxariistii janna ha ka waraabiya waxa magaalada Jigjiga ee dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ku geeriyooday Axmed Xasan Cawke oo ka mid ahaa haldoorka saxaafadda Soomaalida. Axmed Xasan Cawke oo ka howlgalay badi warbaahinta ugu tunka waaweyn Soomaalida iyo kuwa caalamiga ah sida laanta afka Soomaaliga ee v o a, b b c, idaacaddii raadiyo Muqdisho iyo telefishinno kala duwan ayaa haatan lagu aasiyaa magaalo xuduudeedda Wajaale. Haddaba dadkii ay raadiyo Muqdisho ka soo wada shaqeeyeen waxaa ka mid ahaa Siciid Cadaani Mooge, afhayeenkii hore ee madaxtooyada Somaliland isla markaana ahaa rugcadaa dhinaca saxaafadda ah.
Waxa weeyaan anagu 7-tanadii ayaa la qoray shaqada oon isbaranay. Markii ba garanaysaa aanu anagu ahayn chief editoriska ka hor, waxa aanu ahayn wariyayaashii akhriyi jiray wararka dabeedna markii la qaatay axmed xasan cawke iyo dhammaan maxamuud sheekh almudarmal iyo gruubkooda markii la qaatay ayaa waxaa nooga dhigay annaga editors iyagana waxaa laga dhigay war-akhriyaal.
dadka ay soo wada shaqeeyeen isla markaana sida fiican u yaqaanay axmed xasan cawke waxaa isna ka mid ah madaxa laanta afka soomaaliga ee v o a cabdiraxmaan yabarow.
innaa lilaahi wa innaa ilaahi raajicuun. allahu naxariista axmed xasan cawke. axmed wuxuu ka mid yahay wariyaasha soomaalida haddaanuba ahaynka ugu horeeya ee loogu xasuus badan yahay. waxa aan anigu kulannay radio muqdisho aan ku kulannay bartamihii 70-meeyadii oo markaa aan ku biiray radio muqdisho isagoo markaa iga sii horreeyey oo laga yaqaano waddanka oo dhan qiyaastii 2 sano meelahaas iga sii horreeyey. axmed si aan caadi ahayn buu markiiba ii soo dhoweeyey dhaqankiisana iyo ka mid ahayd inuu dhallinyarada iyo wariyaasha cusub uu si weyn u soo dhoweeyo isaga oona ka caajisin isagoona iska weyneyn.
iyadoo marxaladda siyaasadda dalka soomaaliya ay kolba heer maraysay ayaa dowladda maraykanku markii ugu horreysay bishii 8-daad ee soomaaliya u magacooday safiirkii ugu horreeyey ee soomaaliya ku yeelato maraykanka tan iyo burburkii soomaaliya sannadkii 1991 iyadoo loo magacaabay stefano shawartes. haddaba aqoon-yahanada soomaaliyeed maxay ka yidhaahdeen xilligaasi? abuukar carmaan waa ergegii hore ee dowladda soomaaliya ee dalka maraykanka, sidoo kale faysal cabdi rooble oo isna aqoon-yahan ku sugan dalkan maraykanka ayaa ka mid ahaa dadkii ka faallooday.
ismalihii waxay bedeli kartaa bikos haddii aad xasuusato maraykanka arrimahan waanwaanadan itii socotay oo internationalkii igaad iyoay ku jireen oo laleeyahay maalina baydhabaa la jooga maalina xamaraa la joogaa showgan iska socdo maraykanka waa uun sacabatumaay mogta
wuxuu dalka maraykanku u marayay arrimaha soomaaliya iyo markuu soomaaliya wax ka rabo ama igaad ama dalalka kale ee soomaaliya ku dhow. laakiin arrintani waxay xaqiijinaysaa in wixii maanta ka dambeeya dalka maraykanku si toos ah arrimaha soomaaliya uga muuqanayo riboorto joogto ah iyo warbixin joogto ah aan hadda kadib laga dhagaysanayn igaad iyo etoobiya iyo kenya, laakiin warka laga helaya safiirka maraykanku meenta degtay. marka waa xidhiir toos ah oo ka dhexeeya state department-ka iyo madaxtooyada maraykanka.
tan iyo markii soomaaliya bartamihii bishii 9-aad ee sannadii 2012 ay yeelatay dowlad aan ku meel gaar ahayn waxayse soo tarayay dowladaha safaaradaha ka furanaya magaalada muqdisho, waxaana bishii 6-aad ee sannadii 2016 safaaraddii ugu weyneed ka furatay magaalada muqdisho dalka turkiga. cabdiqafaar cabdi wardheere waxa uu ka mid yahay aqoon-yahanada soomaaliyeed ee xilligaasi ka hadlay.
xiriirka hadda caalamku la leeyahay soomaaliya waxaad moodaa inuu dig u ahaa in si rasmiya loola xiriiro heshiiska ama gelitaankii uu tegey turkigu uu soomaaliya tegey. waxaad ka garanaysaa 2011 markuu erdogan tegey iyo wixii ka dambeeyey dalal tiro badan baa safaaradahoodii ka furtay, maraykanki baa ictiraafay, dalal kale oo awal markii hore lugta keliya ugu jirtay waxaad moodaa inay xoogga saareen inay iyaguna sidii oo kale ay ama dhaqaalaha ka caawiyaan ama arrimahan maaragtay humanitarianka oo maaragtay arrimaha bani aadamnimada ama deequhoodiio ay kordhiyaan.
iyadoo dalka maraykanka ay ku nool yihiin soomaali badan oo ka soo cararay xasilooni darrada dalka ka ogan ayaa gobolka minnesota oo ka mida gobollada soomaalida ugu badan ay ku dhaqan tahay dalkan maraykanka markii ugu horreysay ilhaan cumar loo doortay inay noqoto xildhibaano deegaankaasia. ilhaan oo v o a da la hadashay ayaa sidan dareenkeeda uga falcelisay.
waxaa noo suurtageliyay waan dadaalka aan galnay, waxaan campaignka aan aaminsanayn annaga in ay muhiim tahay dadka oo dhan oo xaafadeena degmadeena 6TB degan ay fursad u helaan in codkooda buuxo ay dhiibtaan. marka maynan isku dayin annaga in hal dhinac keliya aan aadno, waxaan ka shaqaynay oo isku daynay sidii qof kasta cod looga soo heli lahaa, codadka loo midayn lahaa. shaqadaasaytina weligeed ma shaqo la qabtay ma aha, marka sidaas keliyo aan guusha aan gaarnay aan ku gaarnay.
sidoo kale sannadkiina soo dhaafay waxaa markii ugu horreysay maxkamadda caalamiga ICJ ee ku taalla magaalada Heeg ee dalka Netherlands ay bilowday dacwadda badda ee ka dhaxaysa Soomaaliya iyo waddanka Kenya. garsooraha maxkamaddaasi ayaa sidan ku sharxay dacwaddaasi bilaabantay.
The hearings will comprise a first and second round of oral argument.
Dhageysiga dacwadan ayaa ka koobnaan doona laba wareeg oo dood ah oo bilaabanaya maanta berina dhammaanaya. Waxaana wareegga labaad uu bilaabmayaa arbacada, dhinac walbana waxaa la siinayaa 3 saacadood, iyadoo maanta la dhageysan doono dooda Kenya, berina la maqli doono dhinaca Soomaaliya, iyadoo haddana dib laysugu soo noqon doono arbacada iyo khamiista.
Sidoo kale xeer ilaaliyaha guud ee Soomaaliya Axmed Cali Daahir oo madasha ku sugnaa ayaa isna sidan ku cabiray bilowga dacwadda.
Maanta sidii uun loo ballansanaa oo maaragtay la filayayba waxaa bilaabatay dhageysigii dacwadii badda, murankii badda Soomaaliyeed ee Kenya iyo Soomaaliya. Waxaa loo ballansanaa maanta in la dhageysto doodii Kenya oo ahayd shortaagii hordhaca ahaa ee ay samaysay, oo ay ku duraysay in maxkamaddu ay awood u leedahay dhageysiga dacwadan. Taas ayaa argumentigooda uu ahaa, annaguna markaa aan ka jawaabnay in maxkamaddu ay awood u leedahay in ay dhageysato.
Tan iyo markii la yegleelay idaacaddan v o a Somali, waxay deegaanada ay Soomaalidu degto ku qabatay kulamo dadweyne oo bulshada fursad loo siiyey inay ku falanqeeyaan hadba mawduuca ka ogan deegaankooda, iyada oo loo soo casuumay cidda aqoonta u leh mawduucaasi miiska saaran amaba ay mas-uuliyad ka saaran tahay.
kulamadaasi dadweyne ayaa waxa ay ka kala dhaceen magaalooyinka Muqdisho, Hargeysa iyo sidoo kale Garowe.
xasilooni darrada ka aloosan dunida oo ah mid saamaysay dalal badan oo adduunka ah ayaa xaaladda ammaan darre ee ay ku lugta leeyihiin ururada argagixisadu ay tahay mid saamaysay deegaano badan. Dagaalyahanna sheegtay inay ka tirsan yihiin ururka Daacish ayaa dhammaadkii sannadkii hore galay deegaanka Qandala ee gobolka Bari ee maamulka Puntland. Maleeshiyaadkaas oo hogaaminaya in lagu magacaabo Sheekh Cabdiqaadir Muumin ayaa ciidamada Puntland ay ku guulaysteen inay ka saaraan deegaankaasi. waxaana xilligaasi v o a uga warramay wasiirka qorsheynta ee Puntland Shire Xaaji Faarax oo xilligaasi isagu goobta ku sugnaa.
runtii sida ula socotaan 26-ka ayaa operationkan loo bixiyey danab 2 oo lagula dagaalamayo ama lagu tirtirayo Daacish. ay ka bala ciidamada Puntland qeybeeda kala duwan ay ka bilaabeen magaalada maxaan ku raadaayay Hoobato oo ah dhinaca Baldidin iyo Timirshed meel u dhow. sidaa waxa waaye kaliina baa la sameeyey
4 sanaba hal mar waxaa dalkan Maraykanka ka qabsooma doorashada madaxweynaha, waxaana kadib olole muddo dheer qaata oo ay ku loolameen musharaxiin kala matalaya xisbiyada jamhuuriga iyo dimuqraadiga. ay 18-kii 11-aad ay dadweynaha Maraykanku u dareereen goobaha codbixinta. v o a Soomaali waxaa marxaladaha doorashada iyo natiijada ka soo baxdayba lagu doortay madaxweyne Donald Trump heegan ku ahaa howlwadeenno ka mid a laantani afka Soomaaliga ee v o eda.
haddaba muddadaasi ay v o a Soomaali howlgelaysay ayaa hay-ada madax bannaan oo qiimeyn sameeyey ay kaalin sare siiyeen. madaxa laantan af Soomaaliga ee v o a Cabdiraxmaan Yeberow ayaa sidan ku qiimeeyey waxa salka u ah.
kordhisahaasi waxaa keenay baahida dadweynaha ayay la socotay Cabdixakiimow. waa runtahay, waxaanu bilownay 2007 nusa saaca ayaanu ku bilownay oo 7 fiidnimo ahayd muddo markaanu aragnay in 7 fiidnimo ay dadkii ay aada ugu soo hirteen dhegeysigiina aada u sarreeyo wararkii loo baahnaana aanu ay aada noogu badnaayeen ayaa waxaanu ka dhignay saacad tii fiidkii. muddo markaan haddana aan sii wadno ilaa 6 bilood oo kale ayaa waxa aanu garowsanay in saacadaha saacada ka badan dadku u baahan yihiin. ta galabtii baan abuurnay oo 4 galabtii ilaa 5 ah oo xilliga marka dadku casarka ay ka soo baxaan weli maqribkii aan la gaarin oo aanu xilli aan aada runtii uga baaran degnay ahayd dadkuna aada u jeclaysteen. muddo markii la joogay oo taana aan aragnay ayaa waxaan ogaanay in muddo sanooyin badana, in waqti dheer oo saacado badana aan hawada ka maqannahay. waxa markaa aan isla garanay haddana aniga iyo maamulkii inaan idaacadda aroornimo ee 6:00 iminka soo gasha nusa saacas aan ku biirino. taa iyadoo socota ayaa haddana waxa aan wax nagu soo biiray barnaamij aanu sii dayn jirno oo dhallinyaradu ay lahayd oo aan ugu talagalnay waagaasi dhallinyarada in markano barnaamijyadooda ay ka maqlaan fiidkii. waxaa markaa taas ay noqotay 8-9-ka oo awal aanu ku celis ahayd inaanu ka dhigno barnaamij dhallinyaro oo muddo socday, laakiin markii dambe aanu ku celiskeeda ku daynay. taasna kadib markay noo suurto gashay inaan dhallinyarada laftooda aan nusa saaca u abuurno, waa nusa saacan iminka soo gala 1:00 ilaa 2:00 duhurnimo waqtiga geeska afrika saasa marka ay isku qaateen waxana mar walba soo baxayay in markan oo baahida dadku iimaaneysay waxa mar walba soo baxayay oo anagana hagaay oo na hoggaaminayay waxa dadka noo iimaaneeyo oo feedback ah oo markii ay dadka la weydiyo sanadkiiba marba in hay'ad madax banaan ay soo weydiiso dadka maxaad ka heshaan maxaad u baahantiin in falcelinta lagu soo noqonaysay waxa ahayd Cabdixakiib oo saacadaha nolo kordhiyo dadka intaan bayd taasna noogaaminaysa saacadaha u bateen
haddaba VOA Soomaali oo kamida in ka badan 40 luuqadood oo ka howlgala daartan Kohe Building ee magaalada Washington ayaa 10 sano ee ay socotay ay dunida dacaladeeda ka dhaceen isbeddelo tiro badan isla markaasina kala duwan waaye ahaan haddaba 10 sano kadib halkee ayay maraysaase waa maxayse waxa ay higsanayso waa kan mar kale Cabdiraxmaan Yabarow madaxa VOA Soomaali
ee tabcan ee horumar unba mar walba la rajeeyaa oo lagu tiigsadaa wuxuuna waxay ku xiran yihiin marba dhaqaalaha iyo maalgelinta aad u hesho aniga haddii tayda tahay oo ama lacag baan u hayn lahaa TV intaan abuuro oo maalin walba ah ayaan ku wadi lahayn marka xagga loo socdaa waa xagga TV-ga muddo imika 3 sano iyo xoogaha laga jooga ayaa waxaanu abuurnay TV-ga imika jira 15 daqiiqo ah ee toddobaadkii mar aan soo galo ee laga sii daayo Somali National TV SNTV ga laga sii daayo habeen kasta oo khamiis iyo habeen kasta oo axad ee khamiis jimca soo galayo iyo axad isniin soo galeeso 7:45 daqiiqo ayuu ka soo galaa SNTV waa 15 daqiiqo imika ka hadii rabbi idmo waqti aan fogeyn waxaan ka dhigi doonaa nus saace oo aan u kordhin doonaa sida in madaxdaydu ay sheegayna taalifteedu waxa ay daba taagan tahay maalgelin aan imika u raadinayno in iyada lafteedu aanu TV socdo intaas ka badan ee aanu abuurno mustaqbalka hadii rabidmo oo tigsigeega koobaad iyo rajada aanu qabno dadka Soomaalida wax tusnay tahay inaanu TV-ga aan weyneyno oo markii imika uu saac gaar kadib haddana aanu sii weyneyno oo aanu waqti badan aan siino marka halkaas loo socdaa waxaan rajaynaynaa in markan oo dadku ay ka hanqabeelaan oo mar walba ay noo soo sheegaan barnaamijyada ay jecel yihiin inaan wax ku korrino kuwa ay jecel yihiin waa inaan wax ka bedelo kuwa ay jecel yihiin inaanu si kale u dhigno iyo waxa ay iyagu ka helaan dabcan mar walba waxbaa jiraya waxbaa markan dadku qoonsanayaan barnaamijyada qaarkood bay dadku ila aad soo ammaanaan qaarkood baa waxay ilaadaan ma saacadahooda la basho waxaanan ku socnaa waxa weeye waqtiga aanu haysano iyo waxaan isleenahay alle ilaahay markaad wada dhegaysataan dadkana dhegaystay meel walba adduunka ka joogaan way isku raacsiin ama way u dhaxaysaa ayaanu ku soconaa mar walba
dhegeystayaal waxaan intaas ku soo gabagabayn doonaa barnaamijkii gaarka ah ee aan ku eegaynay sanad guurada tobnaad ee ka soo wareegtay markii la aasaasay laanta af Soomaaliga ee VOA Soomaali isla markaana aanu dib ugu milicsanaynay qaar ka mid ah dhacdooyinkii aanu dadka la wadaagnay xilliyo kala duwan waxaana barnaamijka idinla socodsiinayay
Cabdixakiim Maxamuud Shirwa
iyo waliba Sahra Cabdi Axmed
intaynu mar kale kulmi doonana
waxaanu idin leenahay sida iyo nabadgelyo iyo waliba sanado badan iyo samaan badan.
aad iyo aad bay u mahadsan yihiin Cabdixakiin Maxamuud Shirwaac iyo Zahra Cabdi Axmed oo inala socodsiinayay barnaamijkii gaarka ahaa ee ku saabsanaa laanta af Soomaaliga ee VOA oo maanta 10 sano jirsatay. Haatana Djibouti. Waxaa dalka Djibouti lagu soo xiray qaybta labaad ee wadaxaajood u socda Soomaaliland iyo Khartoum. Labada dhinac ayaa ku heshiiyay in ay sii anbaqaadaan wadahadaladooda, sidoo kalena ay iska ilaaliyaan sida ay sheegeen faragelin wadahadalkooda lagu sameeyo. Warbixintan waxaa Djibouti ka soo diray Ramadaan Muuse.
Shirkan kii ka horeeyay ayaa lagu qabtay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Ethiopia 17kii ilaa iyo 23kii bishii December ee kal hore 2016 iyadoo lagu heshiiyay markaas 11 qodob. Wasiirka amniga ee Khartoum State Kaysi Cabdi Yusuf ayaa iga waramay waxay ku heshiiyeen
waxaa ka mid ah nabadgelyo in wada hadallada ku sii socdaan wartaa waa isla garanay insha Allah taala qodobkaasna waa shaqeeyay waxaa ka mid ah qodob isaguna 11 kamidaha oo aha in dhinacii faragelin ku haya wada hadalka oo aan dantooda ka dhex arkayn dantayada ee burburinaysa inaan meel uga soo wada jeesano.
Wasiirka dawladda waxbarashada ee Soomaaliland Maxamed Haaji Aadan Cilmi ayaa iga waramay jawiga shirku ku qabsoomay.
Waxaan runtii aad iyo aad aan Ilaahay subxaana wa ta'ala uga mahadcelinayaa inaanay marnaba dhicin wax lagu kala kaco ama la isku afkaran waayo ee ay dantu tahay mid diirad kaliya laga wada arko maxaa yeelay ummaddeennu waxay u baahan tahay nabad, nolol, horumar iyo midnimo ay ummadaha adduunka kula tartanto oo kula mid ahaato ama kaga fiicnaato.
Madaxweynaha maamulka Khatumo Cali Khaliif Galeyd ayaa ii sheegay siday ugu qanacsan yihiin wadahadalkan iyo siday u arkaan madaxweynaha cusub ee Soomaaliya.
Waa ballan inaanan waxlaala wixii ay nooga baahan tahayba aanu yeelo. Inta cadowga nagu ah ee Puntland ay ka kow tahayna meel baan nooga soo wada jeesanaynaa. Waxaan rabaa dadka reer Khatumana in badan baa layna huday, in badan baa abtirsiina laabna loogu garaacay, in badan baa waxaan dantayada ahayn na loogu firimbiga ama trumpetka na loogu afuufayey. Taa waa ka koray. Waxaanu u baahannahayna kulli xamarna hadda waa maqlayay meela loogu damaashaadayey madaxweynaha cusub. Waa madaxweyne Soomaaliyeed, waa madaxweyne aan isaga gaar ahaanba u aqaano. Madaxweyne wuxuu u yahay xamar, xamar baa loo doortay, bal marba meel bay joogtaa horta, balta xamar inuu ku aado, ta koonfureed inuu ku aado. Insha allah waxaanu annana jecelnahay midda wuuqooyi inaanu annakuna ku aadno.
Gudoomiyaha xisbiga u ciid ee Somaliland Faisal Cali Waraabe ayaa isna iga waramay nabadda iyo ujeedada howlahan.
Nabaddu way cadow badan tahay, aad bay cadow badan tahay. Hadhow talimintiida waa lagu murmaa, waa la wada sheegtaa, marka hore waa la dagaalamaa, waa ka soo gudubnay marxaladii adkaa. Ujeedada waxa weeye inaanu dal aan wada leenahay oo la kala sheegan oo loo siman yahay oo isku siyaasada dadko dhan aanu kusoo afjabnaa dii lahaydhaho.
Howlahan shirka guddiyada farsamo ee Somaliland iyo maamulka Khatumo ayaa mar saddexaad loo ballansan yahay lagu kulmo isla magaalada Jibuuti 20-ka bisha Maarso ee soo socota. Ramadaan Muuse, VOA Jibuuti.
Aad uma tiin wariyaha VOA dalka Jibuuti Ramadaan Muuse oo warbixintaasi halkaas inooga soo diray. Haatanna waxaan idaacadeena ku soo afjareynaa hees uu ku luuqeyo fanaanka Cabdi Jibaar Al-Khaliiji wa heesta Alam Dee. Aan gari dhe heestaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa, waxaana si toosa idaacadda galabnimo idin la socodsiinaya Jacfar Kuka iyo anoo Ismaaciil Xuseen Farjara iyo dhinaca soo saarista uu yahay Bashiir Abikar. Tan iyo intaynu todobada caawa kulmayno, heestaas ayaan kaga tegeyna.
Badan ilaanka miyalla.